για την ανάληψη της ηγεσίας του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ευρωβουλευτή του ΚΙΝΑΛ και υποψήφιο πρόεδρο. Όπως αντιλαμβάνεστε, κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την
πρόσκλησή μας. Καλημέρα σας, δική μου χαρά.
Κύριε Ανδρουλάκη, οι αντίπαλοι σας λένε, και θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου, ότι είστε ευρωβουλευτής και αν εκλεγείτε, πώς θα μπορέσετε από την Ευρωβουλή, αφού θα κρατήσετε τη θέση, αν δεν έχω καταλάβει, στην Ευρωβουλή, να ηγηθείτε της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΙΝΑΛ στη Βουλή. Είναι ένα ερώτημα,
δηλαδή,
που θέτουν.
Το κόμμα μας που έχει 22 βουλευτές έχουν δυνατότητα μόνο αυτοί να είναι υποψήφοι για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Οι υπόλοιποι, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Παύλος ο Χριστίδης και εγώ, δεν έχουμε δυνατότητα. Στο παρελθόν δεν υπήρχαν υποψήφοι που δεν ήταν βουλευτές. Το λέω αυτό γιατί καλό είναι τα πράγματα να τα λέμε με το όνομά τους. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει ένα κλειστό κλαμπ κάποιον που είναι εκλεγμένοι στη Βουλή. Είναι μια ανοιχτή παράταξη που ο καθένας δικαιούται να βάλει υποψηφιότητα, όπως έγινε και το 2017. Και το λέω αυτό διότι πρέπει να επιλέξουμε τα πραγματικά διλήμματα των εκλογών. Και το δίλημα είναι όχι ποιος είναι βουλευτής, αλλά ποιος μπορεί να μεγαλώσει την παράταξη. Δεν είναι η παράταξη που έπαιρνε 40-45% και 160 βουλευτές, οπότε υπήρχε μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών για την ηγεσία. Είναι ακόμα ιστορικό, όμως τα ποσά του σήμερα πρέπει να ανέβουν. Και αυτή είναι η προτεραιότητά μου, γι' αυτό είμαι υποψήφιος. Πρέπει να χτιστεί μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό, που θα κάνουν ξανά την παράταξή μας πρωταγωνιστή των εξελίξεων, όπως ήταν και στο παρελθόν.
Εγώ να δεχτώ όλα αυτά που λέτε, αλλά θα επιμείνω σε αυτό και θα σας θέσω το ερώτημα, πώς θα εκπροσωπείτε στο κοινοβούλιο, γιατί αν δεν γίνουν πρόωρες εκλογές.
Όπως εκπροσωπούν και άλλα πράγματα που έχουν απαντηθεί από τη ζωή, όπως εκπροσωπήθηκαν και άλλα κόμματα στο παρελθόν, που ο αρχηγός τους δεν ήταν βουλευτής. Δεν είναι πρωτοφανές. Εδώ παρουσιάζεται στην ελληνική πολιτική ζωή πρωτοφανές κάτι που προϋπήρχε. Δεν ήταν έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν το είχε κάνει αυτό. Εμπόδισε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ να πάει από το 3% στο 36% να γίνει κυβέρνηση.
Καλά, του ανοίξατε και δρόμο. Του ανοίξατε και δρόμο, κόμμα.
Δεν μπορεί κάποια πράγματα που έχουν συμβεί και άλλες φορές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να εμφανίζονται σήμερα ως πρωτοφανή. Και λέτε για τον Ευρωβουλευτή. 17 αρχηγούς κομμάτων έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θέλω να σας πω, και είχε ενώ την τελευταία περίοδο. Και βέβαια, εδώ έχουμε για ένα θεσμό, μιλάμε για ένα θεσμό που θα παιχτεί. Το σύμφωνο σταθερότητας. Δηλαδή, δεν είναι σημαντικό για τον ηγέτη της παράταξής μας να είναι αυτός που θα φτιάχνει συσχετισμούς με τους σοσιαλδημοκράτες για να έχουμε ένα σύμφωνο σταθερότητας που δεν θα οδηγήσει την Ελλάδα σε νέο μνημόνιο. Δεν είναι σημαντικό να έχουμε ένα αρχηγό ο οποίος θα παρεμβαίνει για τα μεγάλα θέματα προκλήσεων της Τουρκίας και το πώς πρέπει να πάμε σε μια εποχή κυρώσεων και μια νέα ειδική σχέση. Καλό αυτά, διότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Ο καθένας έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ένα είναι το κρίσιμο της επόμενης Κυριακής. Ποιος θα ξανακάνει το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, κόμμα ισχυρό, κόμμα που θα εκτιμήσει την παρουσία του και θα την τιμήσει ο ελληνικός λαός στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
Αναφερθήκατε στο θέμα του κινδύνου να βρεθεί η Ελλάδα ενώπιον νέου μνημονίου. Και θέλω να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι το κόμμα σας, είτε από μόνο του, είτε σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και τη Δημάρ κατά ένα διάστημα, ή ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά εφάρμοσε σε αυτή τη χώρα μνημόνιο και φτάσαμε κάποια στιγμή να μιλάμε ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο? Ποιος έκανε καλύτερα τη δουλειά, να το πω έτσι?
Καταρχάς, τη δουλειά σίγουρα την έκανε κακά η Νέα Δημοκρατία που έφερε τη χώρα στα όρια των μνημονίων. Διότι αν δεν υπήρχε κυβέρνηση Καραμαλή, η Ελλάδα είχε ένα πολύ μικρό έλλειμμα. Και ο κ. Καραμαλής το εκτείναξε το 15%. Άρα η χώρα έφτασε το 2009 να είναι μια χώρα επί της ουσίας που είχε χρεοκοπήσει από τις διεθνείς αγορές σε δεινή κατάσταση. Και αν δεν είμαστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ζούσαμε πράγματα που έχουμε δει σε τριτοκοσμικές χώρες ή σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αλλά αυτά διότι η πολιτική των μνημονίων είναι μια πολιτική η οποία οδηγήθηκε η χώρα μέσα από μια πολύ δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση. Δεν ήταν μια επιλογή που έκανε το ΠΑΣΟΚ τότε, διότι ήθελε να το κάνει. Ήταν ένα αδιέξοδο. Τότε λοιπόν βγήκε ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας και λέγανε ότι έχουν λύσει για το αδιέξοδο.
Μόνο που αυτή η ιστορία κράτησε 10 χρόνια και σε ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε μόνο του, και στη συνέχεια συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία.
Και με τη Δημοκρατία Αριστερά.
Και Δημάρ, σωστά, το είπα και προηγουμένως. Σε μία περίοδο περίπου 5 ετών δεν βγήκαμε από το μνημόνιο. Τι έγινε και δεν βγήκαμε από το μνημόνιο και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ με αντιμνημόνιο και μας έφερε ένα άλλο μνημόνιο.
Μα θα σας πω γιατί δεν βγήκαμε. Διότι άλλες χώρες ομονόησε το πολιτικό σύστημα και βγήκαν γρηγορότερα. Υπήρχε ένα συμβιβασμό να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές. Στην Ελλάδα ο καθένας κοίταξε πώς θα διαλύσει το ΠΑΣΟΚ για να γίνει ο ίδιος κυβέρνηση.
Δηλαδή πιστεύετε ότι.
Το κομματικό συμφέρον και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας μπροστά από το εθνικό συμφέρον.
Μα συγκυβερνούσατε μέχρι το
2015.
Μα συγκυβερνήσατε με τον κύριο Σαμαρά. Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς ήσασταν κυβέρνηση μαζί με τον κύριο Σαμαρά.
Εγώ δεν βγήκα να το πούμε απλά.
Όχι ως πρόσωπο, δεν σας λέω ως πρόσωπο. Λέω ως κομματικό σχηματισμός, έτσι.
Και ως πρόσωπο, δεν έχω θέμα. Ναι. Απλά θέλω να σου πω το εξής. Για μένα Σαμαράς Τσίπρας έπαιξε ένα παιχνίδι εις βάρος του ελληνικού λαού. Είπαν ότι έχουν εύκολες λύσεις, είχαν τις ίδιες λύσεις. Γίναν αυτοί οι πρωθυπουργοί. Ο λαός πλήρωσε μια δεκαετή περιπέτεια. Θα μπορούσε όλα να έχουν τελειώσει νωρίτερα, όπως τέλειωσαν στην Κύπρο και στην Πορτογαλία, που υπήρχε εθνική ομοψυχία και εθνική συνένεση. Τώρα πάμε στο μέλλον, γιατί δεν θέλω να σπαταλήσω με το χρώμα και το παρελθόν.
Πάντως εδώ το λαμβάνω ως αιχμή για τον κύριο Βενιζέλο, αλλά το προσπερνάω, δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε.
Εγώ θέλω να κοιτάξουμε το μέλλον. Και το μέλλον σήμερα είναι μια ιστορική παράταξη, η οποία έχει τεράστια προσφορά στον τόπο. Αν συγκρίνουμε την προσφορά του ΠΑΣΟΚ με την προσφορά της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, η δικιά μας είναι πολλαπλάσια. Δυστυχώς υπήρχαν και προβλήματα σημαντικά που πλήγωσαν τον ελληνικό λαό και η δέσμευσή μου είναι τα φαινόμενα καθεστωτισμού, διαφθοράς και λαϊκισμού, τα οποία πλήγωσαν τους ψηφοφόρους μας. Δεν πρόκειται να τα δουν δίπλα μου ξανά.
Πάμε τώρα στην επόμενη μέρα, λοιπόν, αφού κάναμε την αναδρομή. Είπατε χθες ότι δεν θα κάνουμε τον πρόθυμο, αν το διαβάζω καλά και διορθώστε με, ούτε των ελιτιστών της Νέας Δημοκρατίας, ούτε των λαϊκιστών του ΣΥΡΙΖΑ. Οι επόμενες εκλογές θα γίνουν τουλάχιστον την πρώτη δόση, αν δεν υπάρξουν δεύτερες, με απλή αναλογική. Και εκεί θα κληθείτε το πιο πιθανόν, γιατί εκτός και γίνει το θαύμα και κάποιο κόμμα συγκεντρώσει ένα εξωφρενικό ποσοστό και πάρει πολύ μεγάλο αριθμό εδρών, θα κληθείτε να αποφασίσετε τι θα κάνετε. Θα συνεργαστείτε με τους ελιτιστές της Νουδού και με τους λαϊκιστές του ΣΥΡΙΖΑ ή θα πάμε σε ένα δεύτερο γύρο εκλογών?
Εμείς, αν έχουμε ένα χαμηλό ποσοστό, δεν πρόκειται να μπούμε σε καμία συζήτηση για κυβέρνηση.
Πώς ορίζεται το χαμηλό ποσοστό?
Αν πάρουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, διψήφιο ισχυρό, τότε θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια προγραμματική. Εγώ δεν πρόκειται να μπω σε καμία κυβέρνηση μόνο και μόνο για να τακτοποιηθούν κάποιες υπουργικές θέσεις. Μόνο με ένα ισχυρό ποσοστό που θα μπορούμε να επιβάλλουμε αξιακά τις θέσεις μας για την οικονομία, το κοινωνικό κράτος και τα εθνικά θέματα. Και αυτό θέλει ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Ένα μικρό ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει σε καμία τέτοια συζήτηση.
Άρα δηλαδή θα οδηγηθούμε σε καινούργιες εκλογές, αυτό μας λέτε?
Βεβαίως. Αν έχουμε χαμηλό ποσοστό και δεν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός μας θέλει να δει πολίτες. Ακούστε όλα αυτά. Καλά κάνει τη δημοσιογραφία.
Πρέπει να ρωτήσουμε τι δουλειά μας κάνουμε.
Είναι δημοσκοπικά τα σενάρια. Αν ψηφίσει ο ελληνικός λαός, να δούμε ποιος έχει το πάνω χέρι, τον πρώτο λόγο. Ο λαός καθοδηγεί τις εξελίξεις, όχι δημοσκοπήσεις. Ας ψηφίσει. Εγώ λοιπόν δεσμεύομαι στον ελληνικό λαό για την εκπομπή σας ότι οι αποφάσεις θα είναι αξιακές. Ισχυρό ποσοστό, άρα το μήνυμα του λαού, η λαϊκή δημιουργία πρώτα και δεύτερον το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει εμπόριο θέσεων εξουσίας σε καμία των περιπτώσεων. Υπάρχει αξιακή στρατηγική.
Πάντως, διακρίνω μια αντίφαση στο να λέτε ελιτιστές και λαϊκιστές και από την άλλη πλευρά να κάνετε προγραμματική συμφωνία. Πώς μπορείτε να κάνετε με κάποιον που από αυτά που λέτε έχει στο DNA του τον ελιτισμό και τον λαϊκισμό? Πώς θέλετε την
πορεία?
Ας υποθέσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ ή το Κινάλο, δεν ξέρω πώς θα ονομάζεται μετά τις εκλογές, υποθέτω ΠΑΣΟΚ, πάρει 15%. Λέω ένα νούμερο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, δεν είναι ούτε κόμμα, δεν μπορεί να γίνει ούτε κυβέρνηση, αλλά έχει καθοριστικό ρόλο στο πολιτικό σύστημα. Σε ποιο πλαίσιο θα κινηθείτε με αυτούς που υποτίθεται ότι έχουν στο DNA?
Κατάλαβα την ερώτηση. Στο πλαίσιο δεν θα ρωτάτε εμάς με ποιον θα πάμε. Αν πάρουμε 15% θα ρωτάτε τους άλλους αν έρθουν μαζί μας.
Εντάξει, δεν μπορείτε να κυβερνήσετε όμως με 15.
Είπατε?
Δεν μπορείτε να κυβερνήσετε με 15, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Εγώ τότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα ρωτάτε εμάς με ποιους θα πάμε. Θα ρωτάτε αυτούς που τους χαρακτήρισα ελιτιστές και λαϊκιστές αν θα έρθουν μαζί μας. Και να σου πω κάτι. Ο χαρακτηρισμός μου είναι ακριβής. Και είναι ακριβής γιατί Από τη μία έχουμε ένα μεγάλο ταμείο ανάκαμψης και ένα ΕΣΠΑ σύνολο 70 δισεκατομμυρίων, που αντί να γίνουν κοινωνικές επενδύσεις, να πάνε τα λεφτά προς τα κάτω, στις μικρομεσαίες, σε ενεργειακές κοινότητες, σε φωτοβολταϊκά συστέγες, σε κοινωνική πολιτική, γίνονται μόνο μεγάλες επενδύσεις. Εγώ θέλω να γίνουν και αυτές, αλλά όχι μόνο αυτές. Γι' αυτό μιλώ για ελιτιστές της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό μιλώ για την κουλτούρα διακυβέρνησης που έχει το Μαξίμου, και απ' την άλλη λαϊκιστές, γιατί ο κύριος Τσίπρας, είτε είναι η πανδημία, είτε είναι η οικονομία, λέει πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Δηλαδή, από τη μία είχε τον κύριο Πολάκη και έλεγε μην εμβολιαστείτε, μετά έλεγε στους, να κάνουμε υποχρεωτικό εμβολιασμό σε αυτούς που δεν τον ψηφίζουν. Τώρα λέει πάλι άλλα. Εδώ η χώρα θέλει μια στιβαρή αντιπολίτευση. Και αυτό θεωρώ πρέπει να εκφράσουμε προοδευτική, στιβαρή, ρεαλιστική αντιπολίτευση. Αυτό για να είναι ο τόπος.
Πάμε τώρα στους ψηφοφόρους του Κινάλ και στα μέλη του κόμματος που θα ψηφίσουν την Κυριακή. Τι θα τους λέγατε, γιατί να ψηφίσουν εσάς και όχι τους αντιπάλους σας και κυρίως τους δύο βασικούς αντιπάλους σας, τον κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Λοβέρδο? Γιατί να επιλέξουν εσάς?
Εκφράζω την ανανέωση και όχι μόνο την ηλικιακή και την πολιτική. Ουδέποτε ήμουν φορέος του πελατειακού κράτους, ουδέποτε ήμουν καλοκαϊδωμένος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και βέβαια η στάση μου είναι συνεπής. Δηλαδή αυτά που έλεγα πάντα, αυτά που λέω, και είναι πάντα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.
Δηλαδή οι αντίπαλοι σας θεωρείτε ότι έχουν αλλάξει απόψεις και ότι δεν κινούνται στο πλαίσιο της...
Θα σας πω, εκφράζονται και απόψεις. Δηλαδή το να έχει πει κάποιος υπέρ της θανατικής ποινής δεν είναι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Το να λέμε σήμερα ότι θέλουμε την ευρωπαϊκή ενοποίηση, την ολοκλήρωση, τον ευρωστρατό, την ενιαία εξωτερική πολιτική, αλλά επιμένουμε στην ομοφωνία στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, στο Συμβούλιο τέτοια θέματα, αυτό δεν υπηρετεί την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία, την ενοποίηση, την ενίσχυση των χωρών εις βάρος τρίτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν και στο παρελθόν μάλιστα έλεγαν αυτό που λέω εγώ σήμερα. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο την έχουν αλλάξει την άποψη. Εγώ μιλώ για συνέπεια γενικά, για το Πασόκ. Εγώ πάντα εδώ ήμουνα. Είτε την είπαν αλλιά την παράταξή μας, είτε κίνημα αλλαγής, είτε πάντα ήμουν εδώ και υπερασπιζόμενα τις απόψεις μας, ακόμη και όταν ήξερα ότι δεν έχω κυβερνήσει.
Εγώ το εκλαμβάνω σε χμή για τον κύριο Παπανδρέου που δημιούργησε το δικό του κόμμα.
Εσείς μπορείτε να εκλαμβάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ έχω μια καθαρή άποψη για τα πράγματα. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν είναι εχμές, είναι η πραγματικότητα. Εγώ λέω τι έχω κάνει εγώ. Ο καθένας εξολογεί τι έκαναν οι υπόλοιποι. Δεύτερον, η ενότητα. Μπορώ να τη διασφαλίσω θεωρώ καλύτερα από τους άλλους και πολιτικά και ιδεολογικά και λόγω της συνέπειάς μου τόσα χρόνια. Και τρίτον, η πολιτική αυτονομία. Η πολιτική αυτονομία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν θέλει να μεγαλώσει η παράταξή μας, δεν μπορεί να ετεροπροσδιορίζεται από τη δεξιά και το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα σαφέστατο, ένα πολιτικό στίγμα καθαρό, που να οδηγεί τους πολίτες να επιλέξουν την παράταξή μας ως την πραγματική αντιπολίτευση της Νέα Δημοκρατία. Εάν δεν υπάρξει μια προγραμματική πολιτική προοδευτική αντιπολίτευση της Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει πολλά λάθη, μπορεί να έχει μεγάλη φθορά όπως γίνεται και σήμερα. Μάλιστα. Και το τρίτο θέμα είναι ότι όλα αυτά που είπα οδηγούν στην προοπτική. Η προοπτική μας είναι η ανανέωση, η ενότητα και η πολιτική αυτονομία. Αν και τα τρία υπηρετηθούν με τις επιλογές των πολιτών 5 και 12, εκτιμώ ότι έχουμε μια σημαντική προοπτική μπροστά μας.
Κύριε Ανδρουλάκη, εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο επόμενο διάστημα, γιατί δεν τελειώνουμε με τις εκλογές από όταν αντιλαμβάνομαι στο Πασόκ, γιατί θα αλλάξει σελίδα έτσι κι αλλιώς στο Πασόκ. Θα έχει νέο αρχηγό, αν όχι στις 5, το βέβαιο είναι θα έχει στις 12 του μήνα νέο αρχηγό. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, γιατί είναι ένα κόμμα που έχει ιστορία και αξίζει ένα κόμμα που έχει ιστορία να του δίνονται τουλάχιστον ευκαιρίες για να διορθώσει και τα λάθη που έχει κάνει και την ήττα που έχει υποστεί.
Να ξαναπιάσουμε το νήμα της ιστορίας. Η σοσιαλδημοκρατία αντεπιτίθεται σε όλη την Ευρώπη. Πριν από κάποιους μήνες οι αναλυτές την είχαν μια τελειωμένη υπόθεση και βλέπουμε σε πάρα πολλά κράτη να επανέρχεται δυναμικά. Δεν βλέπω το λόγο να μην επανέρθει και στη χώρα μας ως ένα διακριτό στίγμα αλλαγής κυβερνητικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.